7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă preziua alegerilor este una a tăcerii, astăzi ar fi ziua acțiunii, conștientizate și asumate. Pentru că, oricum ai da, scrutinul este doar un început pentru cei care ies învingători. Despre asta încercăm să discutăm astăzi cu invitații mei. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află comentatorii politici Nicolae Negru și Arcadie Barbăroșie. Întrebarea am formulat-o în felul următor. Cum se constituie democrațiile în spațiul european, în primul rând? Modele clasice există și dacă Republica Moldova corespunde acestor modele? Dacă eventual peste 200 de ani un student la politologie va scrie o teză despre Republica Moldova și își va aminti că iată Republica Moldova în 2015, după localele din iunie, a mers mai departe sau s-a oprit sau s-a întors îndărăt ca un punct de referință. Dar sigur că atunci, peste 200 de ani, o să conteze foarte puțin acest episod. Se va uita cineva în evoluție, tot așa cum astăzi noi ne uităm în evoluție la democrația engleză, franceză sau germană. Domnul Barbăroșie, dacă ar fi să ne spuneți în câteva cuvinte, cum se clădește o democrație?
Cred că nu reușim în câteva cuvinte. De asta s-a luat o întrebare care ar fi bună pentru un simpozion de mai multe zile. Haideți să ne uităm la greci, care au avut democrație directă.
Leagănul
democrației, cu multe restricții, cu cenz, nu toată lumea putea vota.
Robii nu puteau vota.
Nici robii nu puteau vota, nu puteau vota nici cei care nu erau suficient înstăriți, femeile, așa și de-aia. Deci era un cenz anumit, decideau soarta urbei, soarta doar persoanele care aveau un cuvânt a spune în dezvoltarea urbei.
Principiul care s-a păstrat foarte mult timp. Cine cotizează, acela decide.
Haideți să ne uităm la, ați spus dumneavoastră, britanici. Deocamdată este legat. Da, este o democrație dezvoltată, dar formal încă este o monarhie constituțională. Cum s-a ajuns la acest sistem britanic, care mie îmi place mult, a fost, haideți să ne amintim, o luptă socială enormă. Și în primul rând, rolul cel mai important, cred că l-au jucat sindicatele în democrații ca Marea Britanie. Sigur că istoricieni și politologii o să mă contrazic, o să zic că nu, că doar pentru dreptul de a decide soarta au luptat, nu sindicatele în fond, dar au luptat burghezia, capitalismul, care vrea să spună el cuvântul său în soarta țării, în procesul decizional, cum am spune noi astăzi. Dar partidele care s-au constituit, partidele moderne care s-au constituit în Marea Britanie, totuși ele sunt în mare măsură și rezultat al, cum am spuneam mai demult, cred că putem spune încă o dată, luptei de clasă.
Deci dacă ar fi să rezumăm într-o propoziție pentru un manual din 2015, democrația înseamnă acceptarea voturilor poporului.
Democrația înseamnă că deciziile se iau nu de un cerc restrâns, dar în procesul decizional este inclus un segment din ce în ce mai larg al cetățenilor.
Cetățenii care au obținut dreptul de vot întotdeauna au obținut prin presiune, domnul Nicolae Negru, femeile care în aparență sunt inofensive și ele au fost nevoite să recurgă la presiuni foarte puternice.
Până la mijlocul secolului 20, femeile nu în pretutindeni aveau drept de vot. A trebuit să treacă o mare perioadă până au obținut ele acest drept. Democrația poate veni de jos, dintr-o anumită bază, anumite tradiții, iată cum este Marea Britanie, și la noi trebuie să spunem democrația vine de sus, de deasupra. Pentru noi a decretat cineva.
Ne-a picat
în brațe și de aici provin și problemele noastre. Noi încă nu am asimilat-o în mod suficient. Chiar dacă ni se acordă anumite drepturi, noi nu le folosim. Când zic noi, zic toți alegătorii, cei care pot merge la secțiile de votare și își spune punctul de vedere într-o problemă sau altă.
Peste tot s-a opus, sigur că cineva, acestor procese. În cazul Republicii Moldova, cine este factorul care...
Noi înșine... Reflexele noastre totalitariste, ceea ce am asimilat noi pe parcursul ultimilor 10 de ani în perioada sovietică, acum aș spun cuvântul. Asta se manifestă și la nivel superior, și la nivel de mijloc, și la rădăcină, cum spun americanii, la firul ierbii.
Așa este.
Lucrurile astea, mi se pare, sunt evidente. Ajunge cineva la guvernare, sus, încearcă de acum să acapareze cât mai multe atribuții și să facă în așa fel încât să nu mai depindă de cei de jos, iar acei de jos, cu, să zicem, generozitate, cu plăcere, fii să lasă seduși de acei de sus, cumpărați de acei de sus și chiar își manifestă această dorință. Doar sondajele efectuate de Institutul de Politici Publice ce arătau? Că 80%, 90% sunt pentru un partid ca în Republica Moldova să fie un partid, un singur partid.
54.
Nu, la început, prin anii 95, 96, 97, era la 80%. Acum, da, asta, apropo, vorbește și despre o oarecare evoluție. Iată că tot mai multă lume își dă seama că mai multe partide e mai bine decât unul.
Da, o edină erasie cu Putin în frunte.
Vă pare că 54% să creadă că trebuie să avem numai un singur partid, e puțin?
Asta este foarte mult.
Este foarte mult.
Este catastrofal de mult, pentru că este o majoritate.
Da, este o majoritate. Înseamnă că noi încă suntem în faza de tranziție, în etapa de tranziție, noi abia începem să ne însănătoșim, abia începem să respirăm aerul democrației, care este îmbâxit cu fumul totalitarismului, cu fumul unui singur partid, o singură ideologie. Pe de altă parte, poți înțelegi pe oameni.
Deci, dreptul la vot ar fi cheia democrației. Alte formule magice care ar virusa democratic Republica Moldova, pe care le-a avut lumea civilizată. De exemplu, dreptul la proprietate. Iarăși, o chestiune care, după mine, este o hârtie de turnesol sau nu, domnul Barbaroș?
Este, nu poate exista democrație fără cetățeni economic liberi. Iar libertatea economică o asigură proprietatea privată. Într-o societate în care marea majoritate a cetățenilor se consideră săraci și bazele democrației sunt foarte șubrede, cetățeanul, ca să-și exprime liber dreptul la alegere, dar nu doar asta, pentru că nu doar dreptul la vot este substanțial, este doar o mică cărămidă în ceea ce numim noi democrație. Democrația electorală este asigurată de dreptul la vot. După aia, în perioada dintre alegeri, timp de 4 ani sau 5 ani prin alte părți, dacă cetățeanul nu se manifestă, nu participă activ la viața comunității și nu controlează administrația, nu controlează procesul decizional, atunci democrația se transformă, de fapt, în nimic altceva decât un fel de tablou, un fel de Potemkinskaya Dereva.
Fațada de placaj, de senat.
Fațada, da, în care este frumos desenat cetățeanul care aruncă buletinul în urna de vot, iar în spatele fațadei stau grupuri de interese care, în fond, nu fac altceva decât să acapareze bunurile la nivel local, comunitar sau...
Cel poate determina pe cetățean să fie activ și după alegeri.
Este un lucru fundamental. Eu de multe ori mă gândesc la lucrul ăsta. De ce cetățeanul nu conștientizează că el este proprietarul și acelor bunuri la nivel local, că el plătește impozite în primul rând pentru că acești birocrați, acești politicieni să poată conduce țara, să poată gestiona treburile. Ori te-ai dus la piață și nu dai banul chiar pe nimic. Negociezi, cauți ce-i mai bun. Dar aici ai plătit impozite și ai uitat de ele. Nu te mai interesează să mergi să vezi, dar ce face primarul celălalt cu banii pe care eu
i-am plătit? Asta e cam pretutindeni. Eu cred că nu stă un american sau un englez sau cineva din altă parte cu ochii pe primărie.
să o contrazic. Nu. Să vă dau două exemple. Primul exemplu, amintiți-vă de ce a declarat fostul ambasador al Germaniei aici după furtul de la Banca de Economie, așa numită privatizarea băncii de economie. Domnul Iisus a spus că dacă ceva similar s-ar fi întâmplat în Germania, a doua zi, zeci, sute de mii de cetățeni ar fi ieșit în stradă. A doua zi.
Asta pentru că nemții ar fi înțeles ce s-a întâmplat. Poate oamenii
asta pentru că nemții conștientizează că asta este proprietatea așa lui. Americanii, alt exemplu, fundamental după mine. Am un prieten care stă de mai mult timp în Statele Unite și îmi povestește. Zice, mă duc duminica la un supermarket situat în afara orașului să fac cumpărături pentru toată săptămâna. Mă duc dimineața, pentru că nu e lume. Parcare enormă în fața supermarketului respectiv, câteva mașini, dintre care una parcată pe locul destinat cetățenilor cu dizabilități, cu semnul respectiv. Și văd un vecin de loc, sună cuiva, telefonează. Bună, bună, ce mai faci? Am telefonat poliție. De ce? Uite, îl vezi pe ăsta. El nu are dizabilități și a parcat pe locul destinat persoanelor cu dizabilități. Și care e problema? Parcarea e pustie totalmente. Nu, eu plătesc impozite pentru că el să respecte legea. Deci, cetățeanul american, deși, domnule, pentru noi asta ar fi un nimic tot. Parcări pe trotuar cât vrei și nu știu ce. Nu, el s-a implicat pentru că el știe că este drept că democrația în Statele Unite, așa cum a spus și dumneavoastră, a venit tare de jos. De la rădăcina rădăcinilor.
Și s-au omorât între ei într-o veselie.
pentru că să aibă democrație. Și era de calitate proastă.
Și au trecut și prin oligarhie. Și
au trecut și prin partide finanțate de mafii. Au trecut prin tot, prin ce trece.
Ca să nu mai zicem ce au pățit aborigenii.
Dar să-mi termin eu ideea ce voiam să spun. Cetățeanul, până la urmă, poate să nu aibă timp să observe ce face puterea, dar el își deleagă drepturile sale, această funcție către instituțiile statului și către partide. Partidele din opoziție trebuie să stea cu ochii pe putere și să reacționeze și când trebuie să-i cheme pe cetățeni, să le spună cetățenilor, uite, s-a întâmplat. Sindicatele, aceleași sindicate, deci societatea civilă, iar este un instrument care menține starea de veghe a cetățeanului. Și mass media, evident, mass media iarăși e câinele de pază al societății și se întâmplă ceva, hau, și lumea, cum ai zis tu, se ridică imediat, ies în stradă, că nu toată lumea știe ce s-a mai întâmplat acolo pe la Banca de Economii sau pe la cealaltă bancă.
În terminologie, cum se numește asta? Democrație reprezentativă?
Da, democrație asta, reprezentativă. Iată, din păcate, la noi și cetățeanul este, așa cum spuneam noi, are anumite reflexe nedemocratice și nu avem aceste instituții despre care vorbim. Nu avem instituția statului să funcționeze. El a telefonat la poliție, cetățeanul acela, și fii sigur că de la poliție au venit imediat.
Sunt absolut sigur.
Da,
sigur.
La noi nu există această siguranță că ai telefonat la poliție și o să vină poliția. Nu poți fi sigur că această instituție a statului mă reprezintă pe mine și nu reprezintă exact interesul celui despre care vorbim noi, a oligarhului sau a tiranului sau a unei persoane autoritare.
Aveți perfectă dreptate. Trebuie ca toate instituțiile statului să funcționeze. Dar avem o democrație reprezentativă, cetățeanul își deleagă în fond drepturile sale altor cetățeni, aleși în mod corect, liber, democratic, etc. Dar așa este firea omului cu părere de rău. Da, mie mi s-au delegat niște împuterniciri multe. Și eu am uitat cine mi le-a delegat. Și eu mă uit la, băi, omul acela are niște interese, dar am și eu niște interese, are familia mea niște interese, are clanul meu niște interese. Da. Care interese le voi promulga eu mai degrabă, le voi proteja, le voi realiza? Cu deci, părere de rău,
deci elita. A doua componentă, dacă rezumăm, ar fi democrația reprezentativă. Dacă omul dă din mâna lehamite că după vot nu-l interesează, barem trebuie să existe aceste curele de transmisiune.
Nu numai că să nu-l intereseze, poate omul este preocupat și poate și nepregătit în anumite privințe. Trebuie să acceptăm și asta.
Da, cum
este nepregătit, cum a spus noastră, că venim dintr-un trecut din care venim, în care ieșeam formal odată la nu știu câți ani și votam pentru un singur partid cu rată de participare 99.99 și care lua 99.99 din toate voturile. Și după care partidul respectiv, ca și cum lucra pentru noi cetățenii în perioada între alegeri. Mentalitatea aceasta a rămas. eu te-am votat, după care 4 ani de zile eu nu-mi bat capul, dar
eu așa...
cetățeanul trebuie să înțeleagă încă o dată că dacă vrea eficiență, trebuie control în fiecare zi.
Eu aș asemăna într-un fel atitudinea cetățeanului ca și față de biserică, de exemplu. Cetățeanul nostru a început să deprindă anumite procedee, anumite tehnologii. El știe unde se ducă la vot, cum să voteze și așa mai departe. Dar exact așa, la biserică el se duce, îndeplinește anumite ritualuri, dar nu știm, nu avem siguranță. Crede el în Dumnezeu sau nu crede? Dacă ceea ce face el
suficient de profund
este
sau nu?
Suficient, da, de profund sau nu suficient. Și în cazul de față, eu nu sunt sigur că el se duce la votare și el are toată această semnificație foarte importantă și chiar filozofică a acestui proces democratic. Ce ar însemna alegerile pentru el? Ce ar însemna alegerile nu numai pentru el, dar în general pentru societate, pentru relațiile din societate, pentru dezvoltarea societății. El nu are acest tablou. El se duce și mecanic face o operațiune, așa cum se duce cu unii la biserică, a prins o lumânare, a sărutat icoana, dar ții în capul lui încă nu se știe.
Îmi place foarte mult comparația noastră, parabola noastră, pentru că în ambele cazuri nu există decât cea foarte de decorativ,
da,
exterior, da. Doar la suprafață, doar o mască. Am mers la biserică, am pus lumânarea, am făcut 2 cruci, după aia am ieșit pe poarta bisericii, am văzut o groapă și am înjurat de Dumnezeu și de tot ce vrei. Am trecut pe lângă răstignire și a făcut cruce, dar are la gât un lanț gros de aur de 2 deci sau nu știu ce, și după care a mers și a încălcat regulile de circulație sau a parcat sau etc. Deci,
s-a dus
și a furat, deși preceptul respectiv există acolo. Exact, și aici în alegeri am venit, am votat, am efectuat niște proceduri absolut decorative, dar nu am intrat în profunzime.
În comparația asta, în cazul credinței, am o justificare. Nimeni nu s-a întors de dincolo să spună, să mărturisească că într-adevăr așa stau lucrurile sau nu. Pe când, în cazul democrației, când o dai goește în gard, se vede foarte clar. Adică oamenii ar
trebui să... Nu întotdeauna direct se vede, apropo. Nu întotdeauna direct se vede și dacă există această mentalitate...
Dar legătura între efectele benefice ale democrației și lipsa lor, cred că oricine o înțelege.
Sunt sigur.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Eșecurile procesului democratic se văd repede, relativ repede.
Miliardul
s-a dus. Adică există posibilitatea să tragi niște învățăminte. Din,
da, nu mai calți pe greblă, 10 ori.
Dar cu religia, da, într-adevăr, dar aici cu religia este credința, contrazic. Care, băi, cred în aia, cred și nu mai verific, am terminat
o
cu
asta. O să vă contrazic, unde ați văzut dumneavoastră că, să zicem, eșecurile unei guvernări se reflectă în modul în care alege cetățeanul? Poate în alte părți, da, poate în Chișinău, cum putem spune, dar uitați-vă rezultatele alegerilor locale în afara Chișinăului, alegerile în consiliile raionale și municipale, pe liste de partid. Observați, a fost pedepsit cineva.
Asta e inerția tranziției la care vă refereați dumneavoastră.
Nu este tocmai asta. Există o problemă în societatea noastră și în câteva societăți post-sovietice, care se rezumă la următoare. La noi votul nu este politic, el este geopolitic. Eu personal mă simt șantajat de partidele astea care se numesc democratice și pro-europene, și care știu că eu nu am altă opțiune. Eu nu am pentru cine vota pe segmentul pro-european. În linii mari, societatea este divizată, hai să zicem 50-50. Și dacă ăștia din pro-europeni 50 încearcă să voteze o a treia, a patra forță, riscul este că blocul respectiv nu trece în Parlament și câștigă din Est. Foarte multă lume judecă așa. Nu l-am votat pe Cutărică pentru că el nu are șansă, pentru că dacă câștigă celălalt, atunci...
Bine, dar tot el... judică, să zicem așa, de pozițiile democrației. Dacă vin la putere partidele pro-europene, democrația se dezvoltă, noi avansăm pe această cale pe care am ales-o și care este, să spune, cea mai bună. Adică mai bună încă n-a fost, cum spunea George, cel mai bună nu a fost inventată. Sau dacă votăm cealaltă tabără, riscăm să ne întoarcem înapoi. Și din punct de vedere al preceptelor democratice și din alte puncte de vedere, chiar din punct de vedere pragmatic, practic, subsidiile, de exemplu, pentru agricultură, pentru irigație sau, iată, pentru drumuri, ioc, adică vor dispărea, chiar dacă unii cetățeni nu îl recunosc, dar foarte multe proiecte în sate au fost implementate și, să știi, din bani europeni și lucrul ăsta nu trece așa neobservat. Chiar
păi și candidații dacă... ne-europeni zic că o să luăm bani și de la europeni și de la cine, și de pe mort și de pe viu. Revin la criteriul pe care îl anunțaseți dumneavoastră sau încercasem să-l subliniem, dreptul la proprietate și ce rezultă de aici. Întrebarea mea simplistă. Este mai multă democrație unde avem oameni liberi economic, adică în proprietăți, sau acolo unde sunt slujbași dependenți de salariul, bursa pe care o dă bugetul?
Este evident, libertatea economică asigură și oricare libertate politică, o independență, să spunem așa, față de superiori, față de alte forțe. De exemplu, la noi, dacă să ne uităm în satele noastre, e această mare dependență a multor cetățeni, neavând alte surse de existență decât asistența statului, decât ceea ce vine de la stat, clar că o bună parte depind de cei care distribuie această asistență. De aceea, un primar este foarte important într-un sat și rezultatele alegerilor depind foarte mult de el. Nu neapărat că el ar falsifica alegerile, dar de ce? Fiindcă există categoria la care mă refeream, știu că depinde de acest primar și încearcă să-i facă pe plac acestui
adică
primar.
Poate să-i dea lemne, poate să nu-i dea lemne.
Poate să-i dea lemne sau să nu-i dea lemne, poate și subsidiile astea, dacă vă amintiți că depind. Dacă ai televizor, poate să-ți dea, da, poate să...
Da, te trece pe lista celor salari sau
da,
nu?
Da, te treci pe lista sau nu. Cărbune, același lucru. Sunt
dar este inevitabil multe... în cazul Republicii Moldova, de exemplu, să avem o mulțime de categorii dependente de primar sau
dar
primarul șef,
învățătorii,
doctorii, pensionarii, bursierii, studenții.
Oriunde există această categorie, dar există și această categorie independentă, cum se spuneau clasa...
MMM-urile.
Da, da. Oamenii care și-au asigurat un anumit venit, se țin foarte bine pe picioare, și atunci el poate să-și permită să-și expună propriul punct de vedere în alegere, de exemplu, nu neapărat punctul de vedere al primarului sau al directorului întreprinderei. Deci aici este o legătură, poate că nu atât de directă, fiindcă votul este secret, dar această dependență economică, desigur, că creează și o dependență politică.
Absolut de acord cu dumneavoastră. Deci nu există democrație fără un strat destul de important, substanțial în societate, strat de cetățeni înstăriți care să aibă și timp suficient, care să-l dedice comunității între acele alegeri despre care vorbeam, dar care sunt depinde de șefii locali într-o măsură importantă. Amintiți-vă de un scandal care a apărut pe rețele de socializare când fostul primar candidat la funcția de primar striga: vă dau pe toți afară, voi fără mine și o să rămâneți fără nu știu ce. Este exact manifestarea acestei mentalități. Voi depindeți de mine, eu sunt aici stăpân pe această comunitate. Iar cetățenii au închis gura mâlc și au tăcut. Deci, unu, cetățeni liberi economici și, doi, mentalitatea aceasta de rom care trebuie să stoarsă din...
Ce voi zvoleți?
Dar da, mentalitatea aceasta este iarăși dependentă de această dependență economică, fiindcă atunci când omul stă bine pe picioare, când el are un venit sigur, el judică altfel.
Așa, el da, se comportă altfel.
El se comportă altfel, da.
Așa este.
E adevărat că unora dintre noi sau unora dintre cei care se îmbogățesc li se ridică la cap și se comportă altfel în altă direcție, într-o altă extremă se duce atunci când crede el că legile nu sunt scrise pentru el, că el poate să nu respecte regulile de circulație, de exemplu, sau regulile de bun comportament. și aici de acum aș spune cuvântul cultura. Mie mi se pare că este un factor sau un ingredient foarte important al democrației, al dezvoltării. Iarăși ne uităm exemplul capitalismului, mai ales în statele nordice, protestanții, de exemplu. Acolo, în mediul oamenilor de afaceri, e cultivat un comportament modest care să nu șocheze, ca omul acesta, chiar dacă are bani, să nu se evidențieze de alți bani, nici prin cheltuieli, apropo, și o anumită parte de cheltuieli neapărat trebuie să le verse în scopuri caritabile sau în folosul societăților. Poate că își spune cuvânt aici la noi și faptul că avem capitalism sălbatic și unii câștigă banii nu întotdeauna prin munca
neortodox.
Lor. Neortodox.
Și atunci, da, se duc duminică la biserică și își spală păcate.
Da, se duc la biserică.
Biserica acceptă și bani de la ei.
Da, și aici multe ar fi de vorbit, dar eu cred că mai mulți factori determină comportamentul. Nu neapărat numai că noi n-am trecut sau încă nu am asimilat foarte bine aceste procedee democratice, tehnologia democrației, că noi putem să asimilăm, dar încă o dată repet, dacă nu va exista această aureolă, nu-i zic sfântă, dar într-un fel putem să-i spunem spirituală, morală, filozofică deasupra noastră, atunci, existențială, hai să o numim, atunci nu cred că o să evoluăm departe.
Întrebarea de final ar fi, revenind totuși la formula pe care am anunțat-o din start, comparăm practicile Republicii Moldova, parcursul Republicii Moldova, scurt, e adevărat, foarte scurt, și parcursul democrațiilor consacrate. Acum, procesul de asimilare a normelor democratice s-ar putea să fie mai accelerat? Adică poate Republica Moldova să obțină ceea ce au obținut alții în sute de ani? Sau trebuie să fim răbdători și îngăduitori?
Păi n-au sărit mongolii din feudalism în socialism și n-am sărit și noi într-o anumită
provinție. Da.
Din caloș în Mercedes?
Da.
De la plug la cosmodrom.
Eu cred că însuși faptul că există exemple, există modele care pot fi urmate și există modele care nu trebuie urmate, este deja un atu important în evoluția noastră democratică.
Adică se poate merge pe scurtătură.
Da, se poate merge pe scurtătură. Poate noi am vrea scurtătura să fie și mai scurtă, dar oricum unele greșeli probabil trebuie trecute prin niște lecții aici pe loc, trebuie să trecem prin niște lecții aici pe loc, nu le putem învăța de la vecini sau de la alții care au trecut prin aceleași erori. Dar însăși faptul că există modele și putem să zicem că iată acolo este așa și așa și așa și am putea și noi să trăim ca și dânsi, dacă facem ceea ce au făcut ei pe parcursul a 200 de ani, noi putem să facem pe parcursul a 20 de ani sau 40 de ani, două generații.
Da, problema este că să vrem. Am impresia că mulți cetățeni, chiar dacă cred că e mai bine în Italia și au văzut, dar cum arată în clipul de pomină de la televizor, totuși fac ieșitoare afară.
Bine, da. Înainte de asta ne-am pronunțat totuși procentajul e în scădere. Procentajul celor care o doresc cu întoarcere. Sau, dacă folosești această metaforă, tot mai multă și mai multă lume găsește rațional, pragmatic, să-ți faci, să zicem,
closetul în casă. Da. Că e mai cald, da. Că e mai igienic și
da. Adică,
ecologic.
Dacă vrei să mergi pe comparația asta, da, într-adevăr, m-am dus în Italia și am văzut cum e, mi-am făcut baia în casă, dar am și votat eventual într-un alt mod. Și îl activez eventual altfel decât am activat până acum.
Păi vedem chiar și rezultatele voturilor în afara Republicii Moldova. Cei care, să zicem, au plecat, muncesc undeva, ei de obicei votează pentru partidele pro-europene, pro-democratice.
Eu am folosit exemplul ăsta într-o intervenție la o dezbatere și nu pot să mă abțin să nu-l invoc din nou. Un șofer cu experiență, aș zice deja e proprietar, care merge frecvent în Franța și a început de la vârsta de 13 ani vânzând mărfuri în piețele din Moscova. Viața l-a purtat în toate ipostazele și în toate locurile. A văzut de toate și el îmi spunea, mi-a tras atenția. Cel mai bun criteriu este ce fac oamenii care câștigă banii în Europa și în Rusia, ce fac cu banii ăștia. Te duci în sat și vezi, ăsta care a venit din Italia, din Franța, are pus la punct casa, poarta, gardul, Ăsta care vine înșelat de regulă de Rusia, îi se dă jumătate din banii câștigați, dacă nu cumva și-i bătut. Ne vine și cumpără o mașină, de bucurie să îmbată, boțește mașina, împrumută bani și pleacă înapoi. Este o chestiune atât de relevantă, poate nu e universal, valabilă, dar e foarte relevantă.
Sunt și excepții, evident, care confirmă regula, din păcate.
Așa este. Sunt două modele de dezvoltare. Am văzut și în modelul respectiv și încerc să mă acomodez, încerc să preiau modelul din vest. Am văzut și în est și continui să mă comport așa cum se comportă lumea în modelul din est. Bine, exemplul ăsta de noastră este foarte relevant.
Modelul din est, trebuie să recunoaștem, este mai dificil de urmat, tăceri mai mari.
Modelul din vest.
Din vest, da.
Da, trebuie să înveți o limbă.
Modelul din est ne vine multora ca cu haină, ne-am obișnuit cu el, avem anumite reflexe condiționate de această perioadă în cadrul Uniunii Sovietice. Și mai este și această lipsă a noastră de previziune sau neobișnuință de a-ți planifica viitorul.
De
a vedea mai departe de ziua de azi, de a te uita la ziua de mâine, să vezi încotro evoluează lucrurile, să vezi ce faci cu copiii tăi, ai crescut, unii
sau barem dacă pui bani deoparte pentru pensie.
Da. Cum mai trăiești mâine și iată această deprindere, această obișnuință încă ne lipsește. Cei care vin din Occident, într-adevăr, de acum capătă această obișnuință și nu mai aruncă banii așa în vânt. Și chiar i-am auzit pe unii vorbind critic de anumite tradiții, obiceiuri de ale noastre, care nu s-au altceva decât risipă fără sens. Și, din păcate, aveam multe.
Un singur exemplu, nunta. Cu trei straturi de farfurii.
Cu metrie, de exemplu. O cumătrie cu 30 sau cu 40 de cumetri. Care este sensul acestei cumătrii, de exemplu?
Institutul cumătriei înlocuiește Institutul Statului de Drept la noi. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este comportament, eu simt comportamentul, iar modificarea comportamentului este un lucru destul de dificil. Și dacă ești deprins psihologic cu modele din est, pe care le cunoști, știi cum se dai mită în muscul ca să eviți un proces verbal sau o amendă. Sau...
Iată la ce spun cu metri, da?
La asta spun cu metri, da. Și știi că dacă mergi în vest, nu poți mitui un polițist, pentru că, pe lângă fapt, oricum plătești amendă. Ce mai faci ani de pușcărie pentru încercarea de a mitui un polițist? Toate astea necesită eforturi care să modifice comportamentul. Pentru asta, câteodată trebuiesc ani destul de mulți, sau efort intelectual care nu întotdeauna există.
În unele cazuri, cum se învață a nota? L-arunci pe om în apă și el, până la urmă, ori
nu păi, dar poate să nege, dar să nege.
Noi ne aflăm cam în această situație și asta ar trebui să ne uităm noi cu atenție. Ce face societatea noastră? Să neacă ori încet, încet o ia spre mal?
Partea proastă este că i s-a aruncat societății și un colac de salvare, dar la cam dus valul. Vă mulțumesc, ați deschis multe capitole de discuții pe care cu certitudine le vom explora. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Nicolae Negru și Arcadie Barbăroșie. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.